რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 55 წუთის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში. კომპანია RMG Gold-მა საყდრის ყაჩაღიანის სალიცენზიო უბანზე სამთო მოპოვებითი სამუშაოები განაახლა. ამის თაობაზე კი ამბობთ დაწვრილებით.
სასამართლო შუამდგომლობით კრძალება RMG Gold-ს ამზეკთან შეხება, არამც თუ აფეთქება და ბულდოზერები.
დღეს ეკონომიკური თემაც გვაქვს, კი ამბობთ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ბუმის მეთოდოლოგიის გარშემო.
ჩემი ვერსია არის ასეთი, რომ ეს არის ის ინვესტიციები, რომლებიც შეფერხებით მუშაობდა პროექტები, ჩამორჩენა იყო ამ პროექტებში. ეს არის სწორედ ის ინვესტიციები, რომელიც შერისხული იყო დღევანდელი მთავრობის მიერ აი ამ წინასაარჩევნო პერიოდში.
ჩუნდაოზებთ აჭარიდან რეპორტაჟს, რომელიც ეხება მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კანონში ცვლილებების შეტანას.
ახლა ვარ სინათლის აბონენტი, ყველანაირ სოციალურ დახმარებას ვღებულობ, მაგრამ მიწა აღმაწერია საკუთრებაში და მინდა რომ დამიკანონდეს.
დღეს ჩვენს გაცემაში უცხოური პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. სულ ბოლოს კი კავკასიურ გზაჯვარედინს მოისმენთ, მასში კავკასიის სამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებებზე ისაუბრებენ.
Они не понимают важность прав человека. Они не только нарушают права человека, они просто не понимают, что это такое.
კომპანია RMG Gold-მა საყდრის ყაჩაღიანის ნომერ 1 სალიცენზიო უბანზე სამთო მოპოვებითი სამუშაოები განაახლა. ამის საფუძველი გახდა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრისა და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის შესაბამისი ბრძანებები. სწორედ ამ ბრძანებების სამართლიანობა საყენებენ ეჭქვეშ საზოგადოებისა და სამოქალაქო სექტორის ის წარმომადგენლები, რომლებიც საყდრისის დაცვის მიზნით წარმოებული სამოქალაქო აქტივობის გარდა თავადვე არიან სამართლებრივ დავაში RMG Gold-ის წინააღმდეგ მიმდინარე საქმეებში. ნონა პიადლიშვილი გეტყვით მეც.
კომპანია RMG Gold-მა საყდრისი ყაჩაღიანის პირველ სალიცენზიო უბანზე სამთო მოპოვებითი სამუშაოები 13 დეკემბერს დილიდან განაახლა. საყდრისის დაცვის კომიტეტის წევრთა თანახმად, რომლებსაც სამუშაოების ტერიტორიაზე არ უშვებენ, ორი ძლიერი აფეთქების შემდეგ ობიექტზე 4 ბულდოზერი შეიყვანეს. ამ პროცესს უშუალოდ ადგილზე ადევნებდა თვალ საყდრისი ყაჩაღიანის დაცვის კომიტეტის წევრი დავით გულბანი.
ძალიან მობილიზირებულია დაცვის სამსახური, დაახლოებით 20-30 ადამიანი არის. ამ შემთხვევაში ტექნიკა არის შეყენებული და შესაბამისად მიდის საყდრისის ნგრევა. მილიცი ყოველი ძლიერი აფეთქება, ნუ სავარაუდოდ ალბათ მოხდა თვითონ ობიექტის დაზიანება, ჩამონგრევა ასე თქვა და მეორე ახლა ზემოდან აკავთ უკვე ტექნიკა შეყენებული და ანგრევენ. დაიწყეს მუშაობა სამინისტრომა ესე ჩუმად, რაღაცა სავარაუდოდ ახალი დოკუმენტი საფუძველზე მოახდინა ნებართვის გაცემა.
დავით გულბანი საზოგადოებას აქტიურობისაკენ მოუწოდებს და ამბობს, რომ ის მაინც უნდა გადარჩეს, რისი გადარჩენა შესაძლებელია. კომპანია RMG-ს ოფიციალურ განცხადებაში კი ნათქვამია, რომ კულტურის მინისტრისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის ბრძანებები ობიექტის ნაწილის სრული არქეოლოგიური შესწავლის შედეგია. ობიექტზე არსებული ავარიული მდგომარეობისა და ნგრევის საფრთხის გამო კი დარჩენილ ნაწილზე დამატებითი კვლევების ჩატარება შეუძლებელი იყო. ამას კომპანიის განცხადების მიხედვით ადასტურებს შესაბამისი გეოლოგიური დასკვნა. ამასთანავე საერთაშორისო ექსპერტების დასკვნის შესაბამისად ვკითხულობთ განცხადებაში ობიექტზე მოსალოდნელი არ იყო თვისობრივად ახალი არტეფაქტების აღმოჩენა. კომპანია განმარტავს ასევე, რომ ობიექტის გარშემო წარმოებულ სამეცნიერო დისკუსიაში ის არ ერთვებოდა, თუმცა არსებობდა კომპანიის სრული გაჩერების საფრთხე, რაც გარდა თანამშრომელთა მასობრივი დათხოვნისა საწარმოო ციკლის იძულებით შეწყვეტის გამო მძიმე ეკოლოგიურ რისკებსაც ქმნიდა. RMG Gold-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ნატალი ნოზაძემ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან კომპანიის გეგმებზეც გაამახვილა ყურადღება.
აღნიშნული გადაწყვეტილება კომპანიამ მიიღო საწარმოო აუცილებლობიდან გამომდინარე და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კომპანია RMG-ს, როგორც მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე კომპანიას, დაგეგმილი აქვს დააფინანსოს და ეროვნულ მუზეუმთან ერთად ააშენოს ახალი არქეოლოგიური მუზეუმი ბოლნისის რაიონში, სადაც განთავსდება ყველა ის არტეფაქტი, რომელიც აღმოჩენილი იყო აღნიშნულ ობიექტზე.
საყდრისი ყაჩაღიანის ტერიტორიაზე RMG Gold-ის მიერ სამთომობოვებითი სამუშაოები 2014 წლის მარტიდანაა შეჩერებული. ამ სამუშაოების მართებულობის საკითხზე სასამართლო დავები კი ამ დრომდე გრძელდება. ერთ-ერთი მომჩივანია არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივა, რომელიც კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს იმ გადაწყვეტილების გაბათილებას მოითხოვს, რომლის მიხედვითაც საყდრისი ყაჩაღიანს 2013 წელს ეროვნული ძეგლის სტატუსი მოეხსნა. მწვანე ალტერნატივასა და სახელმწიფო შორის დავა ჯერ არ დასრულებულა. მორიგი პროცესი 12 იანვრისთვისაა დანიშნული. Კიდევ ერთი საქმე, რომელშიც მოსარჩელეები არიან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და კაზრეთის მცხოვრები დალი მამულაშვილი, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს იმ სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობას ითხოვს, რომლის მიხედვითაც კომპანია RMG საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროს ტერიტორიაზე მსხვილ მასშტაბიანი სამუშაოების ჩატარების უფლება მიიღო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე ვარაუდობს, რომ 12 დეკემბერს მიღებული იქნა კიდევ ერთი სამართლებრივი აქტი, თუმცა რამ გამოიწვია ამ გადაწყვეტილების დაუყოვნებელი აღსრულება და რატომ დაიწყო კომპანიამ სამუშაოების დაჩქარებულ რეჟიმში განახლება, მისთვის უცნობია.
ჩვენ ავართ არქეოლოგები, არც არქეოლოგები და ვერ შევა სამეცნიერო დავაში აქტიურად. სამეცნიერო დავის მიუხედავად ძალიან მნიშვნელოვანი არის სამართლებრივად რასაფუძვლები დაუდო სახელმწიფომ რეალურად ამ საკითხებს, მაშინ როცა ორი სასამართლო დავა არის დაკავშირებული ზეგისათვის ბათილაცნობასთან, იქ მასშტაბიანი სამუშაობის წარმოებასთან და სამინისტრო ღებულობს ახალ გადაწყვეტილებას, ეს ორი სტრუქტურა აბსოლუტურად დახურული მუშაობდა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებაზე საკითხთან დაკავშირებით. საკითხის გამძლეობა შეფასებს არანაირ საფუძვლებს არ გვიტოვებს, რომ სამინისტრო საკითხი მოთხოვნილი იყო რეალურად გადაეწყვიტა სადავო საკითხი.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აპირებს ორ შაბათს 15 დეკემბერს მიმართოს როგორც კულტურის სამინისტროს, ისე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს და მოსთხოვოს იმ დოკუმენტების გამოქვეყნება, რომლის საფუძველზეც RMG-ის საყდრისი ყაჩაღიანზე სამთომობოვებითი სამუშაოების განახლების საშუალება მიეცა. ამ სახელმწიფო უწყებებიდან განმარტებების მიღება 13 დეკემბერს რამდენიმე თანამოაზრესთან ერთად ხელოვნებად მცოდნე სოფიო კილასონიამაც სცადა, მაგრამ უშედეგოდ.
შესაძლოთან არ შეგვიშვეს და პოლიცია გამოიძახეს, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე ქალბატონი ვიდა კიდე მხოლოდ და აგენტოშიც ისვენებენ. ესეც რაც ისვენებენ, ეს არის აზრეთი და RMG Gold-ის მუშები გადახსნილია ძეგლი, ბულდოზერებით მუშაობენ. სამი სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. სასამართლო შუამდგომლობით კრძალება RMG Gold-ს ამ ძეგლთან შეხება, არამც თუ აფეთქება და ბულდოზერები.
სოფია კილასონია შენიშნავს, რომ როგორი ბრძანებაც არ უნდა გამოსცეს მინისტრმა, იგი სასამართლოს გადაწყვეტილებას ვერ გადაწონის. საყდრისი ყაჩაღიანს, როგორც არქეოლოგიურ ობიექტს, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი 2006 წელს მიენიჭა. 2013 წელს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის ბრძანებით მას არქეოლოგიური ძეგლის სტატუსი მოეხსნა. ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა ერთი ნაწილის თანახმად, საყდრისი ყაჩაღიანი მსოფლიოში დღემდე გამოვლენილ ოქროს მაღაროთა შორის უძველესია. ნონა მჯეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძილდება რადიო თავისუფლების მოწყობილობა ეკონომიკის თემით. საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა, რომ მესამე კვარტალში, რომელიც მოიცავს პერიოდს ივლისიდან სექტემბრის ჩათვლით, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები რეკორდულად გაიზარდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემების თანახმად, ინვესტიციების მოცულობა 508 მილიონი შეერთებული შტატების დოლარი შეადგინა, რაც ორჯერ აღემატება გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. რა გახდა უცხოური ინვესტიციების ნახტომისებური ზრდის მიზეზი? კახამ ჭედლიძე შეეცადა ამის გარკვევას, მოუსმინეთ მას.
ორი ოდელ დღის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის წარმატებული ეკონომიკური პოლიტიკის საჩვენებლად გამოაცხადა, რომ მესამე კვარტალში ქვეყანაში 508 მილიონი ამერიკული დოლარის პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია განხორციელდა.
2008 წლის მეორე კვარტალის შემდეგ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ასეთი მაღალი მაჩვენებელი არც ერთ კვარტალში არ დაფიქსირებულა. აქვე მინდა გითხრათ, რომ 2009 წლიდან მოყოლებული ეს ნიშნული კვარტალური მაჩვენებლების დონეზე არის რეკორდული. წელს ორ კვარტალში უმსხვილესი პირდაპირ უცხოური ინვესტორი ქვეყნების მიხედვით ლიდერობს არის ჩინეთი 150 მილიონ დოლარით, შემდეგ მოდის აზერბაიჯანი, შემდეგ ნიდერლანდები,
Investor ქვეყნებს შორის ლიდერია ჩინეთი, საიდანაც განხორციელდა მესამე კვარტალში შემოსული ინვესტიციების მესამედი. უმსხვილესი ინვესტორები არიან ასევე აზერბაიჯანი და ნიდერლანდები. 2014 წლის სამ კვარტალში ერთად საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ყველაზე დიდი წილი ტრანსპორტსა და კავშირგაბმულობაზე მოდის. სწორედ ამ სფეროებში დაიხარჯა აზერბაიჯანიდან შემოსული ინვესტიციების უდიდესი ნაწილი. ჩინეთიდან განხორციელებული დაფინანსება ძირითადად მშენებლობის სფეროს მოხმარდა. ლანდებიდან შემოსული თანხები კი მრეწველობაზე, ენერგეტიკაზე, მშენებლობაზე, ტრანსპორტსა და კავშირგაბმულობაზე დაიხარჯა. მთავრობის მიერ ამ ინფორმაციის გავრცელებას წინ უსწრებდა ერონული ვალუტის ლარის დევალვაციის 10-დღიანი პროცესი, რაც სხვა მიზეზებთან ერთად ამერიკულ დოლარზე გაზრდილმა მოთხოვნამ განაპირობა. ეკონომისტების შეფასებით, ეს ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემოდინების შემცირებას უკავშირდება, მაგრამ მთავრობა ამას უარყოფს. ეჭვებს ისიც ამძაფრებს, რომ მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი დონე აღინიშნა. მაშ რა მოხდა მესამე კვარტალში ისეთი, რამაც ინვესტიციების 151 მილიონიდან 508 მილიონ დოლარამდე ზრდა გამოიწვია. ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე შემდეგ ვარაუდს გამოთქვამს.
ჩემი ვერსია არის ასეთი, რომ ეს არის ის ინვესტიციები, რომლებიც შეფერხებით მუშაობდა პროექტები, ჩამორჩენა იყო ამ პროექტებში. ეს არის სწორედ ის ინვესტიციები, რომელიც შერისხული იყო დღევანდელი მთავრობის მიერ აი ამ წინასაარჩევნო პერიოდში.
ასეთ პროექტთა შორის რომან გოცირიძე ასახელებს ახალქალაქი ყარსის რკინიგზას, რომელსაც აზერბაიჯანი აფინანსებს საქართველოსთვის გამოყოფილი გრძელვადიანი და დაბალპროცენტიანი სესხით. და იმის გასარკვევად, სესხი მართლაც აისახა თუ არა ინვესტიციების ნაწილში, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ინვესტიციების გამოანგარიშების მეთოდოლოგიის განმარტებას მოითხოვს.
ინვესტიციას თავისი მეთოდიკა აქვს აღრიცხვის და როდესაც იბადება კითხვა, რომ რა ქნა აზერბაიჯანის ბიზნესმა შეისყიდა მთელი საქართველოს ამარშრუტო ტაქსები, ან მთელი აეროპორტები თავისი თვითმფრინავებით, რომელი არის ტრანსპორტში უცხოელი ნაყიდი წილი. ეს ბუნება აი ასეთი შეკითხვებით ისმის, რა თქმა უნდა, პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია ნიშნავს უცხოელის მიერ საქართველოს საწარმოში წილის შეძენას. მაგრამ თუ ეს წესი თუ არ არის ერთი ან ორწლიანი მოკლევადიანი და თუ ის არის გრძელვადიანი, ამ შემთხვევაში ზოგიერთი მეთოდიკა ამას განიხილავს როგორც ინვესტიციას.
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების გამოანგარიშების მეთოდოლოგიაში რაიმე ცვლილებას უარყოფს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. საქსტატის საგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოს უფროსის ლიკა ძებისაურის განცხადებით, მისი სამსახური ბოლო 15 წლის მანძილზე საერთაშორისო მეთოდოლოგიას იყენებს.
უცხოური ინვესტიციებში სამი ძირითადი კომპონენტი გამოიყოფა. ეს არის საქს კაპიტალის ნაწილი, რეინვესტიცია და სხვა კაპიტალი. ძირითადად საწესდებო სააქციო კაპიტალზე ამ კვარტალში მოდის მთლიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 73%, რეინვესტიციაზე 26%, დანარჩენი ნაწილი მოდის სხვა კაპიტალში.
ლიკა ძებისაურის მიერ ნახსენები ერთ-ერთი კომპონენტის რეინვესტიციის მოცულობის განსაზღვრა ამ შემთხვევაში კვარტალურად დარიცხვის მეთოდით ხდება, მაგრამ მისი მოცულობა გასულ წლებში თითქმის ანალოგიური იყო. კიდევ ერთი მთავარი ფაქტორი, რამაც პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდა განაპირობა, თბილისში ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა სახელდება. ასეთ ვარაუდს გამოთქვამს ეკონომიკის ექსპერტი ირაკლი რექვინაძე.
ეს უკავშირდება ერთ კონკრეტულ პროექტს, ჩემი აზრით, რომელიც არის ოლიმპიური სოფელი, რომლის მშენებლობა განახლდა ამ პერიოდში და მოცულობით ინვესტიცია იგივე ჩინური კომპანიის მხრიდან ჩაიდო ამ ოლიმპიური სოფელის მშენებლობაში, რომელიც პრაქტიკულად იყო დასასრულებელი და თვალწინები მიიყვანეს ბოლომდე მშენებლობის კუთხით. ამიტომ ამ მთავარი გავლენის მომხდენი, ჩემი აზრით, იყო სწორედ აი ეს ჩინური კომპანიის აქტივობა, რომელიც აშენებს აი ოლიმპიურ სოფელს.
ირაკლი ლექვინაძის ვარაუდს ბევრი ეკონომისტი იზიარებს, მაგრამ ზოგიერთი მაინც ეჭვის თვალით უყურებს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მესამე კვარტლის მაჩვენებელს. მათ შორის არის ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტი რამაზ გერლიანი.
მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც ცოტა ვფიქრობ, რომ გადაჭარბებული არის ეს მონაცემი. ძირითადად მაინც შესაძლოა მაღალი ყოფილიყო მართლაც, მაგრამ ეს არის ალბათ იმ აქტიურობით გამოწეული, რომლებიც ინვესტიციო პროექტები რეალურადაც მოხდა წლის განმავლობაში, დაგროვება ან შეთანხმებას მიღწევა შემოვიდა უბრალოდ ან დაფიქსირდა უკვე შესაბამისად მესამე კვარტალში.
ეჭვის გაქარწყლება ვერთ ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განმარტებებმა შეძლო. დეპუტატების შეკითხვებზე რა საწარმოებში და ვინ ჩადო ინვესტიციები, პარლამენტის სხდომაზე გამოსვლისას ნოდარ ხადურმა განაცხადა, რომ ეს კომერციული საიდუმლოება და ვერ დავაკონკრეტებთო. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Განვაგრძობთ მაუწყებლობას უკვე აჭარის დედაქალაქიდან რეპორტაჟით. ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენას გეგმავს, რომელიც მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კანონში ცვლილებებს ითვალისწინებს. კანონმდებლები ირწმუნებიან, რომ მხარდაჭერის შემთხვევაში ცვლილებები პრობლემას მოაგვარებს. უმაღლეს საბჭოში ასევე არ გამორიცხავენ ბათუმის საზღვრების შეცვლისა და ქალაქისთვის რამდენიმე წლის წინ შემოერთებული ტერიტორიის ნაწილის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისთვის დაბრუნების საკითხიც დააყენა. დეპუტატების მტკიცებით ამ ცვლილების გარეშე გონიოში მცხოვრები რამდენიმე ასეული ოჯახი ვერ შეძლებს მფლობელობაში არსებული მიწების დაგანონებას, რადგან მათ კუთვნილ ნაკვეთებს ამჟამად არ აქვთ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების სტატუსი. ნატაიმე დაიშვილი კი ამბობთ.
ორჯერ შეჩერებული მიწის რეფორმა და საკუთრების გარეშე დარჩენილი 20,000 ოჯახი აჭარაში. ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის პრობლემის მოგვარების გზა იმ საკანონმდებლო ბარიერების გამარტივებაა, რომელთა გამოც ფაქტობრივმა მფლობელებმა მიწების ამ დრომდე დაკანონება ვერ მოახერხეს. ბადრი ტარიელაძე უკვე 9 წელია ჩაქვში საკარმიდამო ნაკვეთ სარგებლობზე, მისი ფაქტობრივი მფლობელია. ამ ხნის განმავლობაში ნაკვეთის დარეგისტრირებაზე მას უარი ორჯერ უთხრეს, რადგან ვერ აკმაყოფილებდა კანონის მთავარ პირობას. დასარეგისტრირებელ მიწის ფართობზე კაპიტალური ნაგებობა არ ედგა.
2008 წელს მე ორჯერ ვცხადე, რომ გაფორმებულიყო და მოსულიყო საკუთრებაში. ეხლა ვარ სინათლის აბონენტი, ყველანაირ სოციალურ დახმარებას ვღებულობ, მაგრამ მიწა არ მაწერია საკუთრებაში და მინდა რომ დამიკანონდეს.
3 წლის წინ დაუკანონებელ მიწაზე აიშენეს ფიცრული სახლი ბერიძეებმაც, როცა შუახევში მათი სახლი დაიმეწყრა. თავშესაფრის გარეშე დარჩენილმა ოჯახმა მე7 რაიონის დასახლებაში თავისუფალი ტერიტორია დაიკავა. 1500 კვადრატული მეტრი მიწისაგან მიღებული მოსავალი, როგორც ოჯახის დიასახლის ინგა ბერიძე ამბობს, მისი 4 შვილის გამოკვების ერთადერთი საშუალება.
მოვიდნენ ქობულეთიდან, რომ უკანონოდ ხარ შესახლებული, ხოვეთ რომ არ გვაქვს სხვა არანაირი საშუალება და მინდა რომ დაგვიკანონოთ რომ ვიცხოვროთ, მაგრამ არანაირი პასუხი აღარ მოსულა.
აჭარაში მცხოვრები 52,000 ოჯახიდან დაახლოებით 20,000 დღემდე მიწის ნაკვეთი საკუთრებაში არ აქვს დაკანონებული. ამის მიზეზი აჭარაში ორჯერ შეჩერებული მიწის რეფორმა გახდა. ამ ფაქტორის გათვალისწინებით უმაღლესი საბჭო პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენას გეგმავს, რომელიც მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კანონში ცვლილებებს ითვალისწინებს. აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი ანზორ თხილაიშვილი ამბობს, რომ ეს აუცილებელი პირობაა იმისათვის, რომ აჭარაში 20,000 ოჯახი გახდეს მიწის მესაკუთრე.
ორჯერ ჩაშლილი რეფორმის აღიარების კომისიაში ახალი რეგულაციების გაჩენის გამო მნიშვნელოვანმა ნაწილმა ვერ ისარგებლა მიწის რეფორმით ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. დღეისათვის შეიძლება ითქვას, რომ 34,000 ადამიანმა უკვე ისარგებლა ამ სიკეთით, ასე ვთქვათ, და დარჩა 58,000 კომლია სულ აჭარაში, მათ შორის 34-ს უკვე ნასარგებლები აქვს. ჩვენი ამ პროექტის ჯერ აჭარის უმაღლეს საბჭოს სესიის მხარდაჭერის შემთხვევაში და საქართველოს პარლამენტში, ამას ალბათ ექნება გარკვეული წინააღმდეგობებიც, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ დაუძლევთ ამ წინააღმდეგობებს, ამ კანონის გასვლის შემთხვევაში დაახლოებით 20,000 კომლი იმ 58,000-დან მიიღებს მიწას.
საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობა მზადაა მხარი დაუჭირონ უმაღლესი საბჭოს ინიციატივას, რომელიც მოქალაქეებს მიწის რეგისტრაციის პროცესს გაუმარტივებს. საქართველოს პარლამენტის წევრი გია ჟორჟულენი ამბობს, რომ პროცედურის გამარტივება აუცილებელია იმისათვის, რომ ადამიანმა მიწის საკუთრება დაირეგისტრიროს.
შეყოლია მეერეთ ფავს დაუჭერთ ამ პროცედურების გამარტივებას და ჩვენი მოქალაქეებისათვის კომფორტული პირობების შექმნას, რომ დაირეგისტრირონ ეს მიწები და ეს იყოს მათი საკუთრება.
კანონმდებლები ირწმუნებიან, რომ ხარდაჭერის შემთხვევაში ცვლილებები პრობლემას მოაგვარებს. უმაღლეს საბჭოში ასევე არ გამორიცხავენ ბათუმის საზღვრების შეცვლისა და ქალაქისათვის რამდენიმე წლის წინ შემოერთებული ტერიტორიის ნაწილის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისთვის დაბრუნების საკითხიც დააყენოს. ამბობს ანზორ თხილაშვილი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი.
თუ წინა ხელისუფლების დროს ამაზე ფიქრის დაწყებაც არ შეიძლება და დღეს ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოები მზად არიან დავიწყოთ ამ თემაზე მსჯელობა.
ექსპრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 2008 წლის რიგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნების წინ გონიოში მცხოვრებ 271 ოჯახს საკუთრებაში გადასცა ის მიწები, რომლითაც ოჯახები იჯარით სარგებლობდა. მოგვიანებით კი 2010 წელს მესაკუთრების მიწები ჩამოართვეს. გონიოს მცხოვრებნი სწორედ ამ ჩამორთმეული მიწების დაბრუნებას ითხოვდნენ. დეპუტატების მტკიცებით ამ ცვლილებების გარეშე გონიოში მცხოვრები რამდენიმე ასეული ოჯახი ვერ შეძლებს მფლობელობაში არსებული მიწების დაკანონებას, რადგან მათ კუთვნილ ნაკვეთებს ამჟამად არ აქვს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის სტატუსი. ამ საკითხზეც აპირებს მუშაობას აჭარის უმაღლესი საბჭო, ვინაიდან ფიქრობენ, რომ გონიოში მიწის მესაკუთრები ადგილობრივები უნდა გახდნენ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
And all I've got to say is, gave you the best, best years of my life, and I gave you a woman who stood by your side through all your ups and downs, your rights and all your wrongs, and God knows there were wrongs. I should have been long gone, but when I made you that promise, for better or worse, I said I'd stay by your side. I swallowed my pride, and now you're asking me to understand, and I'm telling you I can't. Why should I care about your feelings when you don't give a damn about mine? Well, I don't want to know. I couldn't care less about your feelings. Don't you know? You should have cared more about mine, and I don't want to know. It really doesn't matter. Woman who loves you, we're sitting here falling apart all through your ins and outs, your fears and all your doubts. God knows there have been doubts, but we've given you a home and you're just throwing it away, baby. All for some girl born yesterday. And what about your children? There's nothing to explain, but still you're asking us to understand. Well, I'm telling you we can't. Why should we care about
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. ახლა მინდა გავაცნოთ უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნებული 1-2 სტატია. უცხოეთის პრესა კვირის დასაწყისში გამოეხმაურა შეერთებულ შტატებში პოლიციის მხრიდან შავკანიანი მოქალაქეების მიმართ ძალადობას და პოლიციელების დაუსჯელობას. ასევე შეერთებულ შტატებში დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს საქმიანობაზე სენატის ანგარიშს, რომელშიც დაკითხვის უწყებისეული მეთოდების კრიტიკაა გამოთქმული. ბრიტანეთის ტაიმსი შეკითხვას სვამს: რატომ არ მოქმედებს გადაჭრით პოლიციის ძალადობის წინააღმდეგ ამერიკის აფრიკული ფესვების მქონე პირველი პრეზიდენტი ბარაკ ობამა? გაზეთი წერს: პრეზიდენტ ობამას დუმილი აუხსნელია. ის მეორე ვადით პრეზიდენტობის ბოლო ეტაპს უახლოვდება და არ სჭირდება კვლავ არჩევისთვის ზრუნვა. შესაბამისად, შეეძლებოდა უფრო თამამად და გადაჭრით ემოქმედა. მაგრამ საუკეთესო იყო მისი წინადადება, რომელიც ბოლო ხანს წარმოთქვა. პრობლემა არ შემოიფარგლება ქალაქ ფერგუსონით, ეს ამერიკის პრობლემა, უთქვამს ბარაკ ობამას. ტაიმსი იქვე წერს: მან უნდა იცოდეს, რომ ეს უფრო მეტია, ეს ამერიკის სიცხვილია. თურქეთში გამომავალ გაზეთ რადიკალში წაიკითხავთ: დღე არ გავარუმ შეერთებულ შტატებში პოლიციამ ვინმე არ დახვრიტოსო. ბოლო მსხვერპლი ლოს ანჯელესელი კაცი იყო. პოლიციამ აღნიშნა, რომ ის თეთრკანიანი იყო. აქედან ჩანს, როგორ არის უწყება განერვიულებული საპროტესტო გამოსვლების გამო. მაგრამ მთავარი სკანდალი ისაა, რომ ობამამ, როგორც შეერთებული შტატების პირველმა შავკანიანმა პრეზიდენტმა, დაიცვა ფერგუსონის სასამართლო ჟიურის გადაწყვეტილება, რომ თეთრკანიანი პოლიციელი შავკანიანისთვის სროლის გამო არ უნდა გასამართლდეს. ამერიკას სურს სხვა ქვეყნებს დემოკრატია და ადამიანის უფლებების დაცვა ასწავლოს, მაგრამ თვითონ პოლიციური სახელმწიფოა, წერს თურქეთის რადიკალი. ნორვეგიის გაზეთ დაქს ფსავიეზენი შექსპირის ჰამლეტიდან ფრთოსან გამონათქვამს პერიფრასს უკეთებს და წერს: რაღაც ძალიან დალპა, ამჯერად არა დანიის სახელმწიფოშიო. გაზეთი წერს: შავკანიან კაცებს შეერთებულ შტატებში პოლიცია 4-ჯერ უფრო ხშირად ხოცავს, ვიდრე თეთრებს, და პოლიციელებს აშკარად უფრო ხშირად მაშინ ამართლებენ, როცა თავდასხმის მსხვერპლი შავკანიანია. უნდობლობა ორმხრივია. თეთრკანიანი პოლიციელები სწრაფად მოეხმარენ იარაღს, რადგან შავკანიანების მხრიდან საფრთხის გადაჭარბებული მოლოდინი აქვთ. ობამას შეთავაზება: პოლიცია კამერებით აღჭურონ, მართალია, სწორია, მაგრამ შეერთებული შტატები პრობლემას ვერ მოერევა, სანამ რასიზმის ფესვებს ხელით არ მისწვდება, თვლის ნორვეგიის გაზეთი. შეერთებული შტატების პრესა გამოეხმაურა ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურის მიერ ტერორიზმში ეჭვმიტანილების მიმართ დაკითხვის სასტიკი მეთოდების გამოყენების შესახებ სენატის ანგარიშს. ნიუ-იორკ ტაიმსი წერს: მსოფლიომ დიდი ხანია იცის, რომ 2001 წლის 11 სექტემბრის თავდასხმების შემდეგ შეერთებული შტატების მთავრობამ ტუსაღები უკანონოდ დააპატიმრა, შემდეგ კი აწამა. ისი ცნობილია, რომ შეერთებული შტატების მთავრობამ კონგრესიც და მთელი მსოფლიოც მოატყუა. მაგრამ ამ მოვლენების გამოძიების სენატისეული საბოლოო ანგარიში ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს მიერ უკვე განხორციელებული გასაიდუმლოების მიუხედავად გვიჩვენებს გახრწნილებას, რომელიც რთული გასაგები და მოსანელებელია. ვაშინგტონ პოსტი წამების საზარელ წანაზარდებზე წერს: სენატის ანგარიში ადასტურებს დაკითხვის მტკივნეულ და დამამცირებელ მეთოდებს, რომელთაგან ზოგიერთი თავიდანვე იყო დაშვებული, სხვები კი არა. ამერიკელები ასე არ უნდა იქცეოდნენ, არასოდეს. წამება არაა სწორი, მიუხედავად იმისა, მოჰყვება მას შედეგი თუ არა. ობამას ადმინისტრაციის ერთმა წევრმა ვაშინგტონ პოსტის თანახმად სწორად შენიშნა: მიზეზი, რატომ აგრძელეთ ეს მეთოდები, არის ის, რომ ისინი ჩვენ ფასეულობებს ეწინააღმდეგება. ვაშინგტონ პოსტის თანამშრომლები კოლექტიურად აცხადებენ: არ უგულებელ ყოფთ გავრთხილებას, რომ ამ ანგარიშის გამოქვეყნება ანტიამერიკული განწყობილების გაძლიერებას შეუწყობს ხელს, მაგრამ შორეული თვალსაზრისით შეერთებული შტატები ამით მოიგებს, როცა გამჭვირვალედ და თვითკრიტიკულად აღიარებს შადენილს და პირველ რიგში პირობას დადებს, რომ 9 სექტემბრის შემდგომ დროინდელ შეცდომებს აღარასოდეს გაიმეორებს. სენატის ანგარიშს სერბიის გაზეთი პოლიტიკას გამოეხმაურა. დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს შესახებ ანგარიშის გამო ბელგრადში გამომავალ გაზეთში წაიკითხავდით: სენატის ანგარიში სცილდება ყველაზე საშინელ წარმოდგენებს, რომლებიც უკავშირდებოდა შეერთებული შტატების უცხოეთის საიდუმლო სამსახურების მოპყრობას ტერორიზმში ეჭვმიტანილების მიმართ. მას ჰქონდა ბევრი მეთოდი, რომლებიც ადამიანისთვის დამამცირებელი იყო. აღიარებით ჩვენებებს წამების შუა საუკუნეობრივი მეთოდებით აღწევდნენ. შეერთებული შტატების კონსტიტუციის დარღვევით, წერს ბელგრადის გაზეთი. შვეიცარიის ნოე ციურხერცაიტუნგის სხვა საკითხზე მიაქცევს მკითხველის ყურადღებას. ანგარის აქვს ნაკლი. ერთობდიდია მცდელობა მხოლოდ დაზვერვის ცენტრალური სამმართველო გადააქციონ განტევების ვაცად. ამაში ჩანს კონგრესის ინტერესი. ის გასაკრიტიკებელია იმის გამო, რომ თავისი, როგორც ზედამხედველის მოვალეობა ვერ შეასრულა. სენატორები თავს იმით იცავენ, რომ დაზვერვის სამმართველოს დეზინფორმაციაზე მიუთითებენ. მაგრამ დამოუკიდებელ გამოძიებას შეეძლო დაინტერესებული იყო იმით, რომ კონგრესი საიდუმლო სამსახურების მოქმედებას განზრახ არ აკვირდებოდა ზუსტად და ამით შექმნა პოლიტიკური კლიმატი, რომელშიც ანტიტერორისტული მეთოდები ტაბუს აღარ წარმოადგენდნენ, ფიქრობს ნოე ციურხერცაიტუნგი. ეს იყო ძვირფასო მსვენებლო უცხოეთის პრესიდან მოყვანილი რამდენიმე ციტატა, რომლებიც ამ კვირაში განსაკუთრებით პოპულარულ თემებს, შეერთებულ შტატებში პოლიციელების ძალადობას, ჩავკანიანი მოქალაქეების მიმართ და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის ანგარის დაზვერვით ცენტრალურ სამმართველოს ეხებოდა. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ მოისმენთ კავკასიურ გზაჯვარედინს. მისი თემა კავკასიის ქვეყნებში ადამიანის უფლებების დაცვა.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу Кавказский перекрёсток, подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведёт программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Вардан Арутюнян, правозащитник, из Баку Юрий Халид Багиров, и из Тбилиси Тамта Микеладзе, представитель НПО «Центр по изучению и мониторингу прав человека». В нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы продолжим обсуждать ситуацию с правами человека. Почему продолжим? Потому что прошлая наша программа была посвящена правам женщин, и она была привязана также к дате, как и сегодня. Я напомню, что 10 декабря отмечается Международный день защиты прав человека, и вот мы решили обсудить эту тему, как обстоят дела в странах Южного Кавказа, в Азербайджане, Армении и Грузии. Я предлагаю начать нашему эксперту из Тбилиси, Танта Микеладзе. Вы могли бы рассказать, что вообще происходило в последний год? Да, мы так условно подведем итоги года, так как вот подходит год к концу. Какие самые важные, может быть, громкие нарушения прав человека были зафиксированы? Какие, может быть, важные законодательные изменения были внесены?
Когда мы говорим насчет ситуации и прав человека в Грузии, то точкой отчета является транзиция власти, то есть после 2012 года у нас изменился власть, и после этого мы видим какие-то изменения в этой сфере. В первую очередь мы должны подчеркнуть плохое состояние и ухудшение ситуации насчет религиозных меньшинств. В течение последних двух года выявилось 6 очень серьезных случаев нарушения свободы вероисповедания, особенно против аджарских мусульман, которые являются этнически грузинами, у них идентичность исламская. И очень важно отметить тот факт, что это насилие религиозного характера имело социальный характер, то есть частные лица и доминантная группа религиозная в Грузии, они восставали против прав мусульман, когда они хотели открыть мечети или религиозное заведение в разнообразных регионах. Государство не смогло эффективно реагировать на эти факты, и можно сказать, что наоборот, в некоторых случаях само государство и власть было репрессивное против мусульман, и вот последний месяц тому назад у нас был случай в деревне Мохе, когда полиция использовала непропорциональную силу против мусульман, и были случаи незаконного ареста и избивания их. Явно, что в всех случаях нарушения прав вероисповедования государство не отвечает эффективно, и даже расследование не идет справедливо и эффективное. Другие случаи, которые я хотел бы отметить это состояние прав сексуальных меньшинств в Грузии. Вы, наверное, знаете, что в 2013 году, 17 мая, у нас была очень масштабная демонстрация против ЛГБТ-активистов, и эта демонстрация была организована церковью, и очень большое число людей вышли в улицах, и это было как бы восстание против модерна. После этого ситуация прав сексуальных меньшинств особенно ухудшилось, и, к сожалению, правительство и особенно правоохранительные органы эффективно не отвечают на конкретные факты нарушения прав представителей этой группы. И вот последний месяц тому назад примерно у нас был случай killing одного представителя ЛГБТ-группы, трансгендера, и сейчас идет расследование, но, к сожалению, Министерство внутренних дел отказывается, что тут были мотивы трансфобии или гомофобии. И, наконец, я хотела бы подчеркнуть проблемы насчет фемицида и насилия против женщин.
Там-то, простите, пожалуйста, что я вас прерву. Да, мы эту тему обсуждали ровно две недели назад, как раз ситуацию с правами женщин, и достаточно подробно ее обсуждали. Простите, что я вас прерываю, но я хотел бы тоже продолжить с нашими другими гостями. Мы обязательно еще вернемся и продолжим эту тему в нашей сегодняшней передаче во втором круге вопросов. А сейчас у меня вопрос в Баку, Халид Багиров. Халид, скажите, пожалуйста, ну, понятно, что сегодня внимание многих привлечено к ситуации с политическими правами в Азербайджане, да, буквально вчера вот как раз в Тбилиси журналисты и активисты собирались, чтобы выразить поддержку Хадидже Исмаиловой. Ну и вообще ситуация ухудшается. Это правильное наблюдение? Что вообще происходит в последнее время?
Ну, традиционно сказать, вопрос политических политзаключенных в Азербайджане – это вопрос остаток 90-х годов. Приблизительно в начале 2000 года, когда обсуждался вопрос приема Азербайджана в Совет Европы, этот вопрос стал актуальным в том плане, что обсуждалось в двустороннем порядке между Азербайджаном и Советом Европы. Тогда были бы составлены списки политзаключенных. Но с тех пор азербайджанские власти никак не избавились от этого списка, не избавились от таких случаев, когда лица считались политическими заключенными. Но актуальность этого вопроса у нас появился в 2013, в январе 2013 года, когда в зимнем сессии ПАСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, докладчик по политзаключенным по Азербайджану господин Штрассер предъявил в ассамблею свой список политзаключенных в Азербайджане. И, к сожалению, нашей азербайджанской стороны этот список никак не был, мы не смогли добиться того, чтобы этот список прошел в ПАСЕ. А после этого в Азербайджане, как мы ожидали, как наши эксперты прогнозировали, политические репрессии против оппонента власти еще, как сказать, ухудшились, распространились частно. Это началось с того, что сначала арестовали таких фигур, политических фигур, как Ильгар Мамедова, а потом других молодых активистов. Мы пришли до того, что в августе этого всего года уже двое наших правозащитников, которые занимались вопросом политзаключенных, Лейла Юнус и Расул Джафаров, составили единый список политзаключенных, где оказалось 28 человек, которые, по их мнению, должны были признаться политическими заключенными. Но какой иронии судьбы, что когда этот список был обнародован, они обои были уже арестованы. Список был обнародован 8 августа, а 30 июля арестовали Лейлу Юнус, а 2 августа уже Расула Джафарова. Но этот процесс арестов до сих пор у нас продолжается. Вы правильно сказали, последний был арест журналиста «Радио Свобода» Хадиджи Исмаил, который известен своими расследованиями по коррупционных фактам властей и самого президента, его семьи. Летом президент Совета Европы господин Яглан предложил нашим властям создать или восстановить рабочую группу, которая работала в начале 2000-х годов, чтобы как-то они решили эту проблему с политзаключенными. В обществе не одностороннее было отношение к этому рабочей группе, потому что это члены, которые входили в эту рабочую группу, уже утратили некоторое доверие со стороны общества. По мнениям некоторых экспертов, некоторые из этих членов этой рабочей группы уже превратились в гонго организации. Но господин Яглан тогда настаивал, чтобы одним из членов по его просьбе этого рабочей группы стал сам Хадиджа Исмаил. В то время сначала как-то власти дали согласие на это, но потом, ссылаясь на то, что другие члены рабочей группы против этого, никак мы не смогли добиться, чтобы Хадиджа Исмаил действительно стала членом этой рабочей группы. Но в данный момент эта рабочая группа дает какие-то заявления, что будут амнистии, будут помилования со стороны властей, что отпустят этих политзаключенных, но дальше этого пока что у нас нет такого решения этой проблемы. Но в конце концов мы получили того, что человек, который должен быть работать в этой политической, в этой рабочей группе сам был, стал политзаключенным уже. Вчера даже, я сам был адвокатом до вчерашнего дня, я должен был подключиться к Сашите Хадиджи Исмаил. Кстати, у меня уже более 10 политических заключенных, но вчерашний день меня отстранили от коллегии адвокатов. Это был в нашем СМИ, в обществе писалось, что это был какая-то праздничный подарок, день прав человека.
Международный день защиты прав человека.
Вот такая ситуация.
Что ж, спасибо большое. Теперь давайте послушаем нашего эксперта из Еревана. Это правозащитник Вардан Арутюнян. Вардан, давайте мы опишем, да, ситуацию аналогично по грузинскому, да, варианту. То есть пройдемся по главным нарушениям прав человека в Армении, которые происходили в последний год, и, может быть, какие-то дела громкие, которые все-таки были расследованы, что вообще делают армянские власти?
К сожалению, я не могу радостные вещи сказать по поводу прав человека в Армении. Год за годом правозащитники говорят о том, что у нас все плохо, все хуже, что людей преследуют по политическим мотивам, что люди не могут заниматься свободно тем, чем хотят, только потому, что власти все делают только для своих, для своего круга, а все те, которые вне этого круга, и тем более оппоненты власти, то они преследуются, мешают им жить. Люди вынуждены даже покинуть свою страну. Очень много выезжают из Армении люди, потому что не могут выразить себя в своей стране, потому что не могут чувствовать себя свободными в своей стране. В этом году, 10 декабря, говоря о правах человека в Армении, я предлагал начать не с начала года до 10 декабря, а именно с 10 декабря, потому что у нас тоже был подарок ко Дню прав человека. Утром рано у своего дома, у своего подъезда избили общественного деятеля, оппонента власти. Избили так, что он до сих пор находится в больнице, в масках, напали на него. Такие случаи у нас бывают достаточно часто, особенно в последнее время. Раньше у нас это было часто, потом как-то прекратилось, а сейчас опять возобновляется. Власти, которые пришли к власти у нас в Армении с нарушением избирательного права, они не понимают важность прав человека. Они не только нарушают права человека, они просто не понимают, что это такое. У них мышление еще советское, бывшее советское мышление. Они думают, если они у власти, значит, они должны править. И не согласны, не должны иметь права жить в этой стране так, как хотят. Ну, громкие дела, я могу сказать, в этом году пресса писала, и очень известно, люди, которые пытались выразить свое несогласие о вхождении Армении в таможенный союз, они вышли на демонстрацию, во время демонстрации организовали провокацию, просто стычка с полицией. И, ну, обычные такие вещи бывают во время демонстрации. У нас в Армении, я знаю, что в Южном Кавказе это бывают часто стычки, но эту стычку использовали власти, чтобы этих людей приговорить к большим срокам тюремного заключения. До 7 лет сидят сейчас некоторые, 5 лет, 6, 7 лет. Даже 14-летний юноша, который был рядом с отцом, его тоже приговорили к 5 годам условно. Словом говоря, о правах человека в Армении я даже не могу сказать, что плохо. Я часто говорю, что грустно. Грустно, что прошли 90-е годы. Грустно, что мы живем в 21 веке, совсем в другом мире живет весь мир. А мы еще говорим о таких вещах, каких говорили в советское время, 70-е, 60-е, 80-е годы 20 века.
Да, вот. Спасибо. У меня будет еще вопрос о настроениях в обществе, но это мы чуть-чуть попозже поговорим. Сейчас у меня вопрос в Тбилиси, там-то Микеладзе. Там-то, скажите, вот вы описали ситуацию, несколько раз упомянули роль государства, да, в, может быть, решении каких-то острых проблем с правами человека, и упомянули в негативном ключе. Вот я хотел бы вас попросить сравнить ситуацию, которая была вот в тех сферах, о которых вы говорили, в частности, о религиозных правах, о правах сексуальных меньшинств. Как это было при прошлых властях? Почему тогда не было слышно каких-то таких громких, может быть, дел, каких-то таких избиений? И почему, собственно, если такие изменения какие-то произошли, почему, в чем дело? Государство не может решить эти проблемы? Или сегодня новые власти не хотят решать эти проблемы?
Очень интересный вопрос, честно сказать. После выборов в каких-то сферах положение улучшилось, это явно, в том числе насчет выражения свободы, ситуация в пенитенциальной системе и в других планах, в системе правосудия. Но мы видим, что самым острым вопросом в отношении прав человека являются права меньшинств. И я думаю, что причиной этого является влияние православного церкви, на власти. Если мы хорошо будем анализировать ситуацию, то сзади всех этих явлений и конфликтов стоят очень часто представители церкви, конкретно представители церкви, и очень часто представители доминантной религиозной группы употребляют религиозный дискурс или язык и аргументы против мусульман и против свидетелей Иеговы, и насилие против них очень увеличилось. Так что первой причиной можно сказать, что это усиление влияния церкви как политического актора на политических и публичных процессов. Сама церковь имела очень большое влияние на то, что новое правительство пришло во власти, и легитимность новой власти, как бы сказать, очень многом обосновывается на поддержке церкви. К тому же второй вопрос – это состояние большинства общества в целом, а так как несмотря
то есть,
на
получается
то, что
такая достаточно закономерная вещь, да, то есть к власти пришла такая более или менее традиционалистская сила, которая вот опирается на широкие слои населения, у которых ну консервативное это представление о том, как должна строиться жизнь в государстве.
Я думаю, что проблема церкви и большинства – это не только проблема того, что у нас традиционное общество или консервативное. Очень часто мы думаем, что эту проблему можно описать в терминах фундаментализма или нашего общества как посттоталитарного общества. И если оценить правление Саакашвили, то видно было, что какой-то процесс модернизации на уровне политической элиты или государства, институтов, было явно, что этот процесс пошел, но процесс демократизации на уровне общества это не прошло. И вот я упомянула 17 мая как восстание против модерна, да, то есть это было как бы восстание большинства против тех процессов, которые в течение 9 лет у нас были в Грузии, это были масштабные, очень серьезные нарушения прав человека. И, как бы сказать, для большинства проект демократического экономического развития государства как будто сорвалась. И так как новое правительство не смог создать альтернативную, эффективную политическую идеологию для общества, вот это как бы пустое место завладел церковь, и вот та идеология, это, как бы сказать, политическое православие, которое ведется церковью. Так что первый фактор – это усиление церкви как политического актора. Второй вопрос – это то, что процесс либерализации и демократизации на уровне общества не прошло, и сейчас мы видим последствия развития нашего общества. Это очень закономерно и логично, с одной стороны. Если мы в других годах говорили о том, что насилие шло от государства, и центром насилия были структуры, государственные структуры, то сейчас мы видим, что насилие приобрело как бы горизонтальную и социальный аспект. То есть очень часто нарушителями прав человека являются частные люди. И мы видим синдром слабого государства, когда оно не может идти против воли большинства.
И той институции,
которая имеет большое влияние.
Спасибо вам большое. Давайте пойдем чуть-чуть дальше. У меня вопрос в Баку. Халид Багиров. Мы как-то затронули аспект политический, да, вопрос нарушения политических прав. А я хотел бы все-таки спросить у вас, как обстоят дела с неполитическими правами в Азербайджане. Вот положение, в частности, беженцев. Ведь в Азербайджане очень много беженцев, и правозащитники часто говорят о том, что те условия, в которых они проживают, но никак не соответствуют.
Да, но я хотел затронуть сначала другой вопрос. То, что уровень пенсионного обеспечения азербайджанского населения не так сильно отличается от других соседних кавказских государств. Вот в этом плане лидерство в Азербайджане никак не чувствуется. Но то, что касается социальных условий проживания беженцев, там со стороны государства были приняты программы о переселении их в новое построенных жилые массивы. Хотя в этом году этот процесс должен был как-то в большинстве случаев заканчиваться, но пока что целиком государство эту проблему не смог решить. Пока проблемы в этой части еще остаются, хотя значительная часть, мы говорим о большой численности, по разным данным, у нас около миллионов беженцев. Хотя мы их разделяем на две группы, группы внутреннего переселенцев и других по международным стандартам, которые считаются беженцами. Но государство пока что не совсем решило проблему их жилья. Вот проблема в этой части остается, но хотя значительная часть эта проблема решается.
А вообще скажите, вот об этих проблемах, о них говорят в азербайджанских СМИ, хотя бы, я не говорю о телевидении, да, но хотя бы об этом пишут газеты, это вообще дискутабельная тема, какая вообще медиа-среда в настоящий момент в Азербайджане?
Это тоже особое значение имеет, потому что сейчас медиа полностью была разделена, можно так сказать, внутренними олигархическими группировками. Вот медиа больше у нас ведет информационную войну один против другого, большей части. В данный момент в Азербайджане можно назвать 2 или 3 независимых СМИ, которые порой занимаются реальным освещением проблем. Но, опять-таки, эти независимые СМИ тоже принуждаются идти за актуальными ежедневными проблемами. Вот это, опять-таки, являются репрессии, опять-таки, проблемы. В этом плане то, что проблема социальных прав, экономических прав в Азербайджане намного перешел в задний план.
Что ж, спасибо. И у меня вопрос в Ереван. Вардан Арутюнян. Вардан, ну, я предлагаю вам все-таки завершить нашу беседу, да, время нашей программы уже подходит к концу. Я хотел бы вас спросить вообще о настроениях в обществе, которые вот сегодня и в армянском обществе. Скажите, вы помните, да, советские времена, вы диссидент еще советской эпохи. Нет ли у вас ощущения, что появляется примерно такого же уровня страх в обществах, что люди перестают говорить вслух то, что они думают. Я поясню, почему я задаю этот вопрос. У меня возникает такое ощущение, когда я наблюдаю события в России, у меня есть ощущение, что люди, отвечая на вопросы о том, поддерживают ли они Владимира Путина, поддерживают ли они действия российских властей, уже просто боятся говорить правду и начинают говорить то, что, ну, от них ожидают услышать те, кто их опрашивает. Нет ли у вас такого ощущения по ситуации в Армении или, может быть, даже вообще во всем нашем регионе и на постсоветском пространстве?
Есть такое ощущение. Я недавно даже написал маленькую статью по этому поводу. Сейчас я могу говорить не только об Армении. Я думаю, что так, ну, я Грузию немножко отодвину в другой план, потому что Грузия идет другим путем. Даст Бог, чтобы все у них было хорошо. Но Армения, Азербайджан, вот сейчас наш коллега говорил о проблемах в Азербайджане. Если бы он говорил армянским акцентом, было бы точно как в Армении. В России процессы очень похожи. Возвращаются вроде бы как время кухонного диссидентства, когда люди только в своих кухнях могли говорить свободно, и то боясь, кто-нибудь донесет или не донесет. Но еще, конечно, не дошло до того уровня, но мы сейчас очень много в нашей жизни, очень много похоже на 70-е годы 20 века. Все понимали тогда, что что-то не то, что живем в болоте, что плохо, что это все должно будет рушиться, но никто не знал, что делать, и люди боялись что-то делать. Время от времени, когда смотришь новости по России будет или по Армении будет, чувствуешь, что все идет как по копирке. То, что происходит там, происходит у нас, то, что происходит у нас, происходит в Азербайджане. Это значит, что мы, когда в начале 90-х годов оторвались от советского нашего прошлого, не смогли слишком много уплыть, отходить, не смогли это все оставить в истории. Этот груз остался с нами, и потом, когда в наших странах пришли к власти люди, которые не были современными людьми, которые не имели мышления 21 века, они мыслят еще 20 веком, они смогли вернуть нас назад. Мы сейчас идем не вперед, а идем назад. Это больно, это обидно. Есть у меня надежда, что это временно, но я не знаю, когда это кончится. Но пока это кончится, произойдут очень многие плохие вещи, такие как люди окажутся в тюрьме, скажем, как Юнус или как мои знакомые тут в Армении. Люди будут точно так же, как в России, преследоваться за свои высказывания. Точно так же пресса будет несвободной и будет собственником каких-то олигархов. И, словом, ситуация очень грустная. Конкретный, четкий ответ на ваш вопрос, да, очень сильно напоминает наше сегодня, наше прошлое.
Что ж, спасибо вам большое. Спасибо. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Вардан Арутюнян, правозащитник, диссидент советских времен, из Баку юрист Халид Багиров и из Тбилиси Тамта Микеладзе, представитель НПО «Центр по изучению и мониторингу прав человека». Спасибо за участие в нашей программе.
Ирмазанстуэнлэ бу, эс хо Кавказси врик заджуэр дини, радио тавис флюбс картулу редакциис русу эноманни галцима, румусит стрэс сакартулу дан Сомхэтсиан да Азербайджани дан экспертები ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობის გარშემო მსჯელობდნენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.